В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». В Україні новий уряд. Ми почуємо експертів.
Якщо подивитися на цей уряд, то виникає питання, при чому тут Азаров?
І почуємо вашу думку з цього приводу.
Табачника в першу чергу треба з уряду викинути.
Ну, Королевська. Ну, був до цього там Тігіпко.
Людина Ахметова стала головою облдержадміністрації Дніпропетровська, і це лише деякі з тих тем, які ви почуєте далі у нашій передачі. Програму веду я, Людмила Ванник, вітаю всіх, хто нас слухає. А спершу новини, з ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Дякую, добрий вечір. Колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила, що призначений сьогодні новий склад уряду свідчить, за її словами, про продовження політики монархізації країни президентом Віктором Януковичем. Як мовиться в коментарі Тимошенко, оприлюдненому на її сайті, це яскраво підтверджує присутність членів так званої сім'ї Януковича на всіх ключових посадах у силових і фінансових структурах уряду. І аналіз його складу ще раз підтверджує тезу про те, що сім'я Януковича перемогла олігархів. Сьогодні президент Віктор Янукович своїми указами призначив новий склад уряду, і про це більше далі в передачі «Свобода сьогодні». Один із лідерів об'єднаної опозиції «Батьківщина» Микола Томенко заявляє, що в партіях «Удар», «Свобода» і «Батьківщина» ще не ухвалили остаточного рішення щодо кандидатур на посаду мера Києва, але вже проводять внутрішньопартійні обговорення і опитування громадської думки про ймовірного єдиного кандидата від цих трьох політичних сил, інформує агентство «Інтерфакс Україна». Голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький висловив сьогодні сподівання, що низку проблем із теплопостачанням і електроенергією в області, зокрема в місті Макіївці, вдасться вирішити вже наступного року. Як повідомляє кореспондентка Радіо Свобода, він пообіцяв, що візьме це питання під контроль. Зокрема, в селищі Ханжонкове в Макіївці дві багатоповерхівки живуть без опалення вже понад 10 років. А на Дніпропетровщині сьогодні провели в останню путь одного з останніх учасників підпілля ОУН, ветерана УПА, голову братства ОУН УПА Січеславщини Степана Андрушківа, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода. Цей учасник націоналістичного підпілля в'язень ГУЛАГу, учасник Норильського повстання, переслідуваний за радянських часів, помер на 87-му році життя. І до подій у світі. Президент Росії Володимир Путін відвідав сьогодні Індію. Під час цього візиту оголосили про укладення двох контрактів у військово-технічній галузі, про постачання з Росії озброєнь на суму майже в 3 мільярди доларів. Один із контрактів передбачає продаж 71 російського бойового вертольота, інший – постачання збірних комплектів 42 винищувачів Су-30 МКІ, які мають скласти у самій Індії. Парламент Македонії таки схвалив сьогодні бюджет країни на наступний рік після того, як правоохоронці в цивільному силою вивели з сесійної зали опозиційних депутатів, які намагалися перешкоджати голосуванню, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Перед цим парламентська охорона також вивела з будівлі парламенту всіх журналістів. Один із опозиційних депутатів Міле Андонов заявив: було 15-20 працівників поліції в цивільному, які ввійшли в головну залу парламенту і, не попередивши нас, почали витісняти нас назовні. І такі на цей час головні новини. Прошу, Людмило.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Президент Віктор Янукович призначив нових міністрів, одночасно реорганізувавши структури уряду. Глава держави істотно оновив склад уряду. Першим віце-прем'єр-міністром став тепер уже екс-голова Нацбанку Сергій Арбузов, якого вважають ставленником президентської сім'ї. Експерти збігаються на думці, що саме найближче президентське оточення серйозно посилило свої позиції в другому уряді Азарова. Подробиці почуємо від Дмитра Шурхала.
Разом із міністрами змінилася і структура уряду. Зокрема, створили нове міністерство доходів і зборів, куди увійшли податкова та митниця. Нове відомство очолив керівник податкової Олександр Клименко. Натомість ліквідовано міністерство із надзвичайних ситуацій. До складу міністерства внутрішніх справ, який надалі очолює Віталій Захарченко, увійшла прикордонна служба, каже політолог Олексій Гарань.
Безумовно, що можна говорити про посилення так званої сім'ї з великої літери, тобто це і призначення Арбузова і Колобов, створення нового міністерства під Клименка. Тобто всі основні фінансові потоки, вони зараз якби будуть закріплені за сім'єю.
Політолог Кость Бондаренко вважає, що в уряді також посилилося представництво найбагатшого українця Рената Ахметова.
Мовно кажучи, Фірташ і Ахметов з'явилися місцями, запливалися на цей уряд.
Кость Бондаренко наголошує, що в другому уряді Азарова немає соратників самого голови Кабміну.
Якщо подивитися на цей уряд, то виникає питання, при чому тут Азаров?
Також у складі уряду відновили Міністерство Кабінету міністрів та промислової політики. На думку депутата-ударівця Віктора Чумака, президент створює та ліквідовує нові відомства, не керуючись якоюсь доктриною, а з огляду на персоналії. Серед урядовців, які зберегли посади, віце-прем'єр з енергетичних питань Юрій Бойко, міністр юстиції Олександр Лавринович, міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова, яка, утім, втратила крісло віце-прем'єра. Заступник голови фракції «Батьківщина» В'ячеслав Кириленко наголошує, що президент залишив на посаді міністра освіти Дмитра Табачника.
А це вже відповідальність пряма президента Януковича за знищення української освіти. Після вже другого призначення цього суб'єкта говорити, що хтось там проводить політику всупереч президенту, не доводиться.
Новим міністром закордонних справ став Леонід Кажара. Утім, на думку політолога Юрія Якименка, істотних змін у зовнішній політиці не відбудеться.
В першу чергу він буде керуватися тим, що виходитиме від президента. Самостійної ролі він не буде відігравати.
Новим міністром соціальної політики стала Наталія Королевська, яка на останніх парламентських виборах очолювала партію «Україна вперед» і не подолала прохідний бар'єр. Політолог Олексій Гарань вважає, що погодившись стати міністром в уряді Азарова, Королевська показала свою непослідовність.
Не можна в ході виборів критикувати антинародний уряд Азарова, не Януковича, бо Королевська, як і комуніста, не критикувала Януковича, а критикувала Азарова. Зараз вона йде працювати в цей уряд.
На першому засіданні нового уряду Микола Азаров заявив, що Кабінет міністрів працює як єдина команда. За його словами, міністри повинні більше консультуватися з експертами і громадськістю, часто бувати в регіонах, аби знати реальну картину роботи галузі. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Ось представників громадськості, тобто перехожих міста Києва, ми запитали, як ви ставитеся до таких перестановок в уряді. Ось що почули у відповідь.
Табачника в першу чергу треба з уряду викинути. І не думаю, що Королевська може чимось навести порядок у соціальній політиці.
Наскільки я знаю, Табачник був не дуже вдалим на своїй позиції. Королевська, мабуть, не зовсім підтримали її люди у своїх вирішеннях. Я не думаю, що ці люди можуть щось зробити краще для нашої країни.
Ну, Королевська, ну, був до цього там Тігіпко. Яка різниця? Все одно це одна когорта. Комсомольці в минулому. Зараз нормальні багаті люди. І тим більше зараз всі вони вже грають на президентські вибори. Нікого не цікавить, як буде змінюватися економічна ситуація. А ми якось виживемо.
Мені якось сумно з того, бо я все-таки сподівалася, що прийдуть нові сили і їм якісь комітети будуть доручені, а не тим, які будуть думати не про людей, а про свій бізнес.
Як людям тяжко жилось, так і буде житися. Вони між собою портфелі ділять і все. А ми що? Ми люди прості і все.
Ось такі думки ми почули на вулицях Києва.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
І морду б'ють, слабо б'ють.
Вони показали своїм синочкам, мажорчикам, що можна продовжувати в тому же духі.
Я вийшов спеціально, щоб позволити по ділам депутатським. Круто, чувирла тут розказують, що тіше чи не тіше.
Дав би родитися заново, оп'ять би родилася на Україні.
Це «Свобода» сьогодні. Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіо ефірі щодня, крім вихідних.
Сьогодні суддя Менського районного суду Чернігівської області Олександр Савченко відмовив у клопотанні звільнити за ґрат через хворобу колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. На засіданні побував кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина. Зараз він з нами на зв'язку. Чим аргументував суддя своє рішення, Євгене?
аргументів, чому він ухвалив таке рішення, він не наводив. Обіцяє оголосити загальний текст вироку з усіма своїми висновками пізніше. Однак нам відомі аргументи обох сторін. Адвокати Луценка і сам Юрій Луценко запевняють, що в нього є низка хвороб, які дають йому відповідно до українського законодавства право бути звільненим від відбуття покарання в в'язниці. Серед них цироз печінки і портальна гіпертензія. Це хвороби, які без належного лікування можуть бути смертельними для людей. На думку ж представників державного обвинувачення, в Юрія Луценка немає таких хвороб. Загалом, колишній міністр внутрішніх справ, перебуваючи в місцях позбавлення волі, пройшов близько 20 медичних комісій, і декілька з них підтвердили діагноз цироз печінки і портальна гіпертензія.
Відомо, що сьогоднішнє засідання суду пройшло за незвичних обставин. Що це за обставини, Євгене?
Найцікавіше, що це перше за останні 2 роки засідання суду, під час якого Юрій Луценко був не за ґратами, він міг спілкуватися з учасниками засідання, тиснути їм руки, говорити, вільно пересуватися тощо. Це пов'язано з тим, що суд проходив всередині Менської виправної колонії, оточеної подвійним парканом і посиленою охороною, там, де відбуває покарання Юрія Луценко. Це колонія, в якій переважно ув'язнюють осіб, які колись працювали в тих чи інших силових структурах чи органах внутрішніх справ і були засуджені за свої злочини. Адвокати вважають такий перебіг ненормальним, оскільки, на їхню думку, суд має відбуватися в власне приміщенні суду, а не в колонії, де відбуває покарання людина.
Чи дозволили вам користуватися апаратурою?
На превелике здивування, розпочавши засідання, суддя вирішив, що телеканали та інші медіа, які присутні, можуть записувати і знімати, і іншими способами фіксувати, фотографувати те, що відбувається. Однак на результативну частину більшість телеканалів вже знаходились в кімнаті, де транслюється все на великий екран. Відповідно, Радіо Свобода мало змогу отримати відеозапис цього процесу більшої його частини.
Євгене, чи було багато людей, які приїхали підтримати Юрія Луценка?
Загалом було близько 20 осіб, які не є учасниками процесу. Серед них лідер партії «Удар» Віталій Кличко, серед них однопартійці Юрія Луценка, серед них і його дружина Ірина. І деякі інші люди, однодумці Луценка, прийшли підтримати його, оскільки він зараз, будучи хворий, бере участь у суді, досить важко. Це терпіти.
Євген Солонина був в прямому ефірі на зв'язку мобільному. Він якраз перебуває в дорозі з Чернігівської області, тому зв'язок був не зовсім добрий. Дякую, Євгене.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Лише 5 хвилин тривало сьогодні перше засідання в Одесі у справі Адама Осмаєва, якому інкримінують причетність до вибуху в цьому місці на вулиці Тираспольській та участь у підготовці замаху майже рік тому на Володимира Путіна, тоді прем'єр-міністра Росії. За цей час суддя Приморського райсуду Одеси Віктор Пислар просто підтримав клопотання підозрюваного про те, щоб його справу розглядала колегія у складі 3 професійних суддів. Чи допоможе це людині, котрій загрожує понад 10-річний строк, з'ясовував Іван Шевчук.
Власне, сам факт сьогоднішнього судового засідання для Адама Осмаєва є певним здобутком. Адже проходило воно в Україні, як того прагнув підозрюваний, а не в Російській Федерації, яка вимагала його екстрадиції на свою територію. Вирішальною тут виявилася серпнева постанова Європейського суду з прав людини, котрий вирішив тимчасово призупинити екстрадицію Осмаєва, виходячи з того, що вона поставила б його життя під загрозу. Адвокат Адама Осмаєва Ольга Черток зауважує, що наразі питання екстрадиції все ж не можна вважати остаточно закритим.
Все буде залежати від рішення Європейського суду із прав людини, якщо він дасть нам позитивне рішення за нашою заявою, що Осмаєва не можна видавати. Ось тільки тоді питання про екстрадицію буде закрите на 100%.
Дружина Адама Аміна Окуєва сподівається, що й на Україні чоловікові довго сидіти не доведеться.
Завжди треба бути оптимістом, розраховувати на краще, звісно. Я вважаю, що було б справедливо і правильно, якщо б Адама відпустили із зали суду, вибачившись.
Такий перебіг подій явно не влаштовує одеситку Юлію Бурлак. власницю квартири, в якій менше року тому стався вибух, відлуння якого сягнуло аж Москви.
Хто це перед ким должен ще извиниться? Квартира згоріла, квартира розрушена, доказательств здесь предостаточно.
Юлія прагне відшкодування завданих їй збитків, і вона не впевнена, добре це чи погано, що її втрати потрапили в канву великої політики.
Ви знаєте, наверное, це 50 на
50. Напевне, це 50 на 50. З одного боку, питання відшкодування матеріальних збитків на тлі тих серйозних статей, які йому інкримінують, наче десь губиться. А з іншого боку, коли справа набуває серйозного обороту, і цією справою будуть серйозно займатися. Коли все буде проводитися чесно, так, як воно є, тоді нам має бути все відшкодовано.
Каже потерпіла мешканка Одеси. Аміна Окуєва наполягає, що причетність її чоловіка до вибуху на Тираспольській не є доведеною. І коли б навіть це і довели, то, на думку Аміни, Адам мав би поділити матеріальну відповідальність з іншим фігурантом справи – Іллею П'янзіним, котрий раніше був екстрагований до Росії. Вибух в Одесі на вулиці Тираспольській, 24, стався 4 січня цього року. 4 лютого в ході спецоперації були затримані особи, підозрювані у скоєнні вибуху. Під час вибуху загинув 26-річний громадянин Росії Руслан Мадаєв. Серйозних травм зазнав 28-річний громадянин Казахстану Ілля П'янзін. Останнього затримали, і він почав активно співпрацювати зі слідством, повідомивши, що лідером їхньої групи був Осмаєв, якого й заарештували в Одесі в лютому. 27 лютого в СБУ підтвердили інформацію про те, що російські українські спецслужби запобігли планам терористів, які готували замах на Володимира Путіна, тоді ще прем'єр-міністра Росії.
З вами «Свобода сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. І далі наші теми. Як у Львові згадували В'ячеслава Чорновола сьогодні в день 75-річчя від дня його народження?
Нема. І ще скоро не буде такої людини, яка би мала таку 100% довіру, такий авторитет.
Він патріот був. Він би дуже багато доброго зробив, особливо для Західної України. Українська би була єдина державна мова.
Чи буде знайдена рівновага між свободою релігії і свободою слова? The strongest
weapon against hateful speech. Найсильнішим проти мови ненависті є не репресії, а ще більша свобода мовлення, голоси толерантності, які гуртуються проти фанатизму і богохульства.
І святкувати Різдво разом з Європою. Чому православним ЄС це вдалося? Такою є тема сьогоднішньої вечірньої передачі «Європа на зв'язку», яку ви почуєте о 21:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Слухайте передачу відразу по закінченню «Свободи сьогодні». Сьогодні в Україні вшанували 75-річчя від дня народження багатолітнього в'язня сумління, правозахисника, публіциста, громадського і політичного діяча В'ячеслава Чорновола, який трагічно загинув за нез'ясованих обставин 25 березня 1999 року. В'ячеслав Чорновіл певний час жив і працював у Львові, де сформувався як політичний лідер. Донині львів'яни згадують, як восени 1989-го Чорновіл та його побратими вивели на вулиці міста близько 250 тисяч людей. Як сьогодні у Львові згадали цю особистість? Ким був і залишається В'ячеслав Чорновіл для України і українців? Дізнавалася Галина Терещук.
Саме зі Львова з багатотисячного протесту восени 1989 року народний рух В'ячеслава Чорновола розійшовся українськими містами. У 1990-му він був обраний депутатом Верховної Ради і Львівської обласної, яку і очолив. Нині про В'ячеслава Чорновола у Львові згадують переважно в день його народження і у день смерті, коли кладуть до підніжжя його пам'ятника квіти, як це було сьогодні у день його 75-річчя. Поет, колишній політичний в'язень Ігор Калинець, який із дружиною Іриною Іриною приятелювали з В'ячеславом Чорноволом, вважає, що таку людину, як Чорновіл, в Україні не вшановують належно.
Він повинен бути вже в підручниках, в кільнях, і це би вже, очевидно, багато що дало, бо вже би знала молодь. Ну, а крім того, взагалі про ці події, особливо 60-ті роки і початок, як я говорю, українського відродження, кінець 80-х років і початок 90-х, ну, абсолютно мало ведеться розмов. Чорновіл появився у Львові в середині, фактично, 60-х років.
У 1967-му В'ячеслав Чорновіл був позбавлений волі на 3 роки, які відбув у таборах суворого режиму за книжку «Лихо з розуму», в якій написав про арештованих у 1965-му шістдесятників. В 1970-му Чорновіл почав видавати підпільний журнал «Український вісник», але через 2 роки його вдруге арештовують вже на 6 років таборів і 3 роки заслання. Однак у 1980-му він знову опинився в неволі, вже як член гельсінської групи. Лише у травні 1985-го Чорновіл повернувся в Україну. Про ці факти із життя В'ячеслава Чорновола пригадували сьогодні його друзі. Про них промовляли і світлини, представлені на виставці у музеї визвольних змагань. Львівський фотограф Любомир Криса дуже любив фотографувати В'ячеслава Чорновола.
А він був дуже експресивний. От навіть дивіться на ту фотографію, яка радість випромінюється, що щось сталося, відразу видно. Я тішуся, що в мене в житті такий час був, я жив і бачив то.
Нестор Гнатів, який працював у Львові з Чорноволом, зазначає, що він був дуже довірливою людиною і мав винятково тонке почуття гумору.
Нема, і ще скоро не буде такої людини, яка би мала таку 100% довіру, такий авторитет.
Якби В'ячеслав Чорновіл став президентом України, то яким би він був главою держави? Поцікавилися в учнів Львівської школи номер 46 імені В'ячеслава Чорновола.
Він патріот був, він би дуже багато доброго зробив, особливо для Західної України. Українська би була єдина державна мова.
Він був би чесним, він би був справедливим. Рішучим.
Коли запитала в дітей про обставини смерті В'ячеслава Чорновола, то відповідь їхня була одностайна. Йому влаштували аварію, і винні мають бути покарані. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні» від бунту «Pussy Riot» у Москві до антимусульманського фільму «Безвинність мусульман». Ці теми про напруженість відносин між прихильниками свободи релігії і свободи слова та критики релігії були дуже часто в масі повідомлень за 2012 рік. Чи буде знайдена рівновага між свободою релігії і свободою слова? Експерти і аналітики поки що обіцяють, що і наступний рік відкритий для пошуку відповідей на це запитання. Далі Василь Зілгалов.
Я маю право ображати вашу релігію? Це питання стояло заголовком над всім процесом суперечок від суду Pussy Riot до протестів у світі проти образливого для мусульман фільму про пророка Магомета. У обох випадках чимало людей протестували проти релігії і церкви, що викликало різкі реакції прихильників релігії і створювало ще більші суперечності. У лютому 12-го п'ятірка Pussy Riot музичного панк-гурту Москви організувала колоритний протест в храмі Христа Спасителя, головному православному соборі російської столиці. Мета виступу – протест проти підтримки Російською православною церквою президента Володимира Путіна, а Російська православна церква у свою чергу назвала цей акт Pussy Riot богохульством. Покарання Pussy Riot судом Москві прийшло швидко. До 2 жовтня дві учасниці гурту отримали по 2 роки ув'язнення в колоніях для хуліганів, нібито за прояви ненависті до релігії. Ще одна з них потрапила під умовний іспитовий термін суду. Дві інших учасниці гурту уникли судового переслідування в Росії. Барбара Тріонфі, експерт зі свободи слова і преси Віденського інституту преси, каже, що такі випадки, як з Pussy Riot, на Заході зазвичай є предметом цивільного розгляду, а не кримінального провадження.
У випадку наклепу чи у випадку образи взагалі застосовується цивільне законодавство, розгляд справи через відповідний суд. І це є практика, яка абсолютно прийнятна.
Тріонфі також стверджує, що ув'язнення людей за богохульство чи за наклеп – це є залякування людей і преси у жорсткій формі цензурування. Це також захищає владу від критики. Ще однією публічною суперечністю став створений у США малобюджетний низькосортний фільм «Безвинність мусульман», де група приватних авторів показали пророка Магомета лаваласом. У відповідь на це спалахнула філія протестів у мусульманських країнах. Президент США Барак Обама сказав під час сесії Генеральної Асамблеї ООН, що свобода слова має бути дійсно широкою, навіть за умови зловживання нею кимось.
Найсильнішим проти мови ненависті є не репресії, а ще більша свобода мовлення, голоси толерантності, які гуртуються проти фанатизму і богохульства та підтримують цінності взаєморозуміння і взаємної поваги.
And mutual respect.
Хоча, наприклад, новий президент Єгипту Мохаммад Мурсі дотримується іншої точки зору. Він закликав до свободи висловлювань, які не використовуються для підбурювання ненависті проти будь-кого. Тому Дженеві Абдо з Тімсон-центру у Вашингтоні каже, що приклади пропозицій двох президентів підкреслюють різницю між Заходом і мусульманським світом щодо захисту законом релігії. Дженеві каже, що релігії в мусульманських країнах є над усім, де юридичні норми розробляються на основі законів шаріату і світських прав.
Як мусульманину вам заборонено ображати пророка в будь-якій манері чи формі. Таким чином, це те, в чому ми розходимося в точках зору.
Без сумніву, наступні роки принесуть нові суперечки. Світ продовжує боротьбу за врівноваження свободи слова і свободи релігії. Але поки що жодної універсальної відповіді на це не знайдено.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
В Україні сніг і розпочався гірськолижний сезон, тож чимало українців вже гострять лижі для зимового відпочинку. Однак, чи всі гірськолижні бази є сьогодні безпечними? І що повинен пам'ятати лижник, готуючись до спуску сніговим схилом, щоб не потрапити в халепу, дізнавалася Софія Середа.
Щонайменше 7 років киянка Ольга Перехрест проводить зимовий відпочинок на лижах. Тож, на її думку, хороша гірськолижна база має виглядати так.
Має бути гарний сніг. Якщо немає природного снігу, це має бути гарне забезпечення. Штучний сніг, це має бути гарні підйомники. Треба, щоб був нормальний прокатний сервіс. Спорядженням потрібно, щоб при кожному узку, під кожним підйомником була якась школа з інструкторами. Це дуже має бути відповідальна, кваліфікована людина, бо якщо ви нормально навчаєте, це небезпечно для себе і для решти.
Водночас Ольга зауважує, що не менш важливою є і поведінка самих лижників, які не повинні підрізати одне одного, а за потреби зможуть допомогти тому, хто, наприклад, упав на схилі чи загубив лижу. Зі словами дівчини погоджується і Віктор Машталір, адміністратор однієї з гірськолижних шкіл, який додає, що надто велика самовпевненість чи неуважність також призводить до травм чи нещасних випадків на снігових схилах.
Той мене не пропустив, а я того не пропущу, а я найкращий, а я проїду. Або починають кататися самостійно. Без навчання, вважаючи, що зараз я поїду, люди не розраховують свою швидкість, не вміючи керувати лижами. Або якщо йде сніг, а людина погано катається і без тісної маски, засліпити очі може, може втратити керованість на схилі, або в когось, або цвітитись, або в дерево.
Водночас Віктор Машталір наголошує, що безпечне катання залежить і від облаштованості самих трас. Зокрема, вони мають бути обладнані спеціальними сітками-уловлювачами, які вбережуть здоров'я тих лижників, котрі несподівано з'їдуть. Йдуть з маршруту. Між тим, спеціальна перевірка показала, до відкриття сезону сьогодні готові не всі гірськолижні бази, яких наразі в Україні близько півсотні. На цьому наголошує заступник начальника управління техногенною безпекою Держтехногенбезпеки України Олег Огородник. Тож до вибору гірськолижних баз для відпочинку і катання радить лижникам ставитися відповідально.
Я в першу чергу поінтересувався, чи мають вони ще ліцензію, в якому технічному стані, чи є там та ж сама аварійно-рятувальна служба, чи є там забезпечення медичним персоналом, той же самий медичний пункт, чи ті самі медичні машини, які там постійно чергують цілодобово.
Між тим, українські гірськолижні бази сьогодні пропонують своїм користувачам цілий спектр послуг. Серед них, зокрема, прокат обладнання, ціна якого коливається у межах 45-250 гривень за день, або ж заняття з інструктором коштує близько 150 гривень за годину, а також користування підйомником у середньому може коштувати від 9 гривень за підйом один раз. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. І цього вечора, коли у більшій частині світу святкують святий вечір,
Я, Людмила Ванник, хочу побажати тим, хто святкує, гарних свят, а закінчимо ми передачу святковою різдвяною музикою. Залишайтеся з нами.
Open sleigh, dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleigh song tonight.
Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a city Chevrolet. Jingle bells, jingle, jingle.